cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Sjeme vječnoga života, koje je održao iguman Teofil Petrović, iguman manastira Duži, u okviru velikoposnog ciklusa predavanja u subotu 8. marta u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Predavača je najavio protojerej Stavropor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Večeras počinjemo ovogodišnji velikoposni ciklus predavanja i sa nama je večeras naš dragi gost, brat i prijatelj, otac Teofil Petrović, iguman manastira Duži kod Trebinja iz eparhije Zakumsko-Hercegovačke. Otac Teofil će nam držati predavanje na temu Sjeme vječnoga života. Blagodarimo ocu Teofilu što se odazvao na naš poziv i daj Bože da se uvijek u radosti sretamo i ovdje u Hercegovini i da slavimo zajedno ime Gospodnje. Oče Teofile, dobro nam došli, izvolite.
Amin, hvala. Pomaže Bog svima. Hristos vaskrse. Drago mi da, eto, da sam dobio poziv od ove divne bratije ovde i da sam ovako fino ugošćen i da ste pokazali jednu veliku ljubav za našu Hercegovinu i za sve nas koji smo u crkvi. Tako da, hvala Bogu da ima ljubavi, tu je Gospod Hristos, tu smo odmah i mi. Evo, ja sam odlučio da vas malo, probam da vas malo, što kaže, oraspoložim, da ova mala smutna i ova teška vremena koje živimo, a kako smo malo pre baš pričali ovdje u jednom razgovoru, sva su vremena od vajkada bila teška. Za crkvu Hristovu nije bilo perioda koji je bio lak i koji je bio, tako da kažemo, da je bio širok put. Ja sam izabrao temu Sjeme vječnoga života. Pa bih počeo jednom divnom slikom našega vladike Nikolaja Svetoga, koji kaže kako je ceo svet jedna duga priča koja je sastavljena od bezbroj priča različitih. Kao priča ispričana, kaže, tako je prolazan i ovaj svet i sve što je u svetu. Ali duhovno jezgro što se skriva u ljuskama svih priča ostaje trajno i ne gine. Dakle, postoji vid telesni, postoji vid duhovni. Postoji sluh telesni, postoji sluh duhovni. I Gospod vrlo često u pričama nama se obraća. Zbog čega je to tako? On nama govori u pričama pre svega zbog toga što nije hteo da ulazi u nikakve rasprave sa farisejima, sa književnicima, sa svima koji su ga provocirali, nego je on donosio nama jednostavne priče i govorio, ko ima uši da čuje, neka čuje, ko ima oči da vidi, da vidi. Kakav je on umetnik, to vidimo po tome što je on izabrao da nam priča o kamenju, da nam priča o pšenici, da nam priča o vinogradarima, o bludnome sinu, da nam priča priče svakodnevne, priče koje svako od nas ima takvu situaciju u životu. To je moć da u stvari u svakodnevici, u onome što je, da kažemo, opšte za jedan dan, da tu probamo da nađemo jedan smisao, da tu probamo da nađemo jednu dubinu, da se tu udubimo u priče koje nam Gospod priča. Kada pomenemo seme, mi odmah pomislimo na priču o sejaču i o semenu, u kome Gospod nam donosi to da jedno seme, da izađe čovek da seje, sam sejač je dakle Hristos, a seme je reč Božja, tako on sam tumači to evanđelje. Međutim, ja sam čitajući onako malo udubljujući se, pokušavajući se udubim u poslanicu svetog apostola Jovana, a našao sam to u tumačenju oca Justina našega Popovića, to je dakle poslanica njegova prva, glava je treća, a stih je deveti, pa kaže sveti Jovan Bogoslov: koji god je rođen od Boga, ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu, on ne može grešiti jer je rođen od Boga. A sad tumači otac Justin: tvoreći vrline, čovjek se rađa od Boga, tvori li ljubav, on se rađa od Boga, jer ljubav izgoni iz njega mržnju, te on greha ne čini. Tako se rađa od Boga pomoću ostalih svetih tajni i svetih vrlina, koje sve izgone grehe, satiru ih, te ih čovek ne čini. Prvobitno seme Božje nalazi se u bogolikosti duše, uma, volje ljudske, no naročito se mnogo semena Božjega poseje u čoveku kroz svete tajne i svete vrline evanđelske. Svete tajne i svete vrline i jesu seme Božje u čoveku, koje kroz dela klija raste i sazreva. Pa onda on kaže primjer, sveto pričešće. To je seme Božje, u kome sav Bogočovek, čovekov je podvig da to seme uzraste kroz celo biće svoje, kroz sve misli, kroz sva osjećanja, kroz celokupnu prirodu svoju, da prožme svu dušu, svo srce, sav um, svu snagu, svoju revnosnim i neumornim delatnošću evanđelskom. Negujući vrline u sebi, čovek seme njegovo vodi od klijanja do potpune zrelosti, do roda vrlina, i pritome uništava u sebi svaki greh i silu grehovnu i ne može grešiti. Vidite kako je to protumačio naš divni sveti otac Justin. Dakle, pored reči Božije, pored onoga što čujemo u crkvi, u hramu i onoj priči o sejaču i semenu, on donosi jednu novu, tako da kažemo, novu stvarnost. On govori o pričešću kao semenu Božijem. E, da bi govorili o pričešću, da bi govorili o semenu Božijem, da bi govorili o tome kako ono treba da uzrastu, nama treba da se vratimo najpre. Da se vratimo u Edem, da se vratimo u ono što su Adam i Eva, nažalost, čitali smo, dakle, evo, u vremenu smo velikog posta, u vremenu smo velikih molitava, velikog pokajanja, velikih čitanja Parimeja, velikih čitanja Staroga Zaveta, i sećamo se, i prva nedelja je bila sećanje upravo na taj događaj, na izagnanje Adama iz raja. Adam i Eva nisu izabrali ljubav, braćo i sestre. Bog je stavio tu zapovest ne da bi se Bog pokazao kako je on sad, ne znam, jači, kako je nego po tumačenju kako je nama vladika Atanasije govorio Jeftić, a on je opet citira svetoga Fotija, pa kaže da su oni bili mali, da su bili još nedozreli, da su bili naivni, pa su zato pogrešili. Kaže da je Bog rekao njima: ne tamo, to je žiž, ne tamo, to je, kao kad detetu kažete nemojte tamo, je struja, nemojte tamo da idete. I kako je đavo, kaže, lukavac, on je udario na Evu, udario je na nju, zato što po predanju Eva nije direktno čula zapovest da se ne jede sa toga drveta, nego je to čuo Adam. I onda zmija ide direktno na nju i predstavlja svoju sliku Boga, pogledajte ovo. On pita on, evo, šta je, zašto ne idete s ovoga drveta? Kaže, pa kaže, Bog je rekao, kaže, da ne idemo s toga drveta, jer ćemo, kaže, postati, umrećemo koji dan pojedemo. Ne, ne, kaže, on je zavidljivac, on je, znate vi, kaže, Bog je takav, Bog je ovakav. On je to rekao, on zna, kaže, ako vi pojedete taj plod, vi ćete postati bogovi. Zato je on to vama rekao, kaže, kako jeftino on u stvari pokazuje sliku Boga. Svoju sliku, kako on doživljava Boga, on servira Evi, punio i uši, što bi rekli. I to i dan danas radi, braće i sestre, i dan danas on nas, što bi rekli, vodi za ruku oko raja i pokazuje nam prečicu kako ćemo da postanemo bogovi, ali ne u slobodi, ne u ljubavi, nego otmicom. To je njegova ideja. Da se otme, da se pojede plod i da se postane ravan Bogu. Znamo šta je dalje bilo. Eva je uzela, donela Adamu i Adam jede. Kažu isto neki tumači da šta je, kaže, Eva radila sama tamo u vrtu. Gde je bio Adam? I zašto kad je ona donela njemu, on nije odbio? Zašto nije rekao, pa eto, pojela se, nisi smela to, znaš da je Bog rekao, mogu da je opomene. Međutim, uzeo je i on. Neki kažu i tumače, ja verujem da je tako, da je to uradio iz ljubavi prema ženi. Da ne ostanu sami, da ne ostane sam. Jer u početku znamo da je on stvoren pa je bio sam, pa kaže, ne nađe se niko sličan njemu. Pa kad je stvorio Bog Evu, on je bio sav u jednoj egzaltaciji, pa je govorio kost moja od kosti moje, pa je ljubav izjavljivao. Međutim, kada je, eto, to se desilo, odjedan put dobili su znanje. I koje saznanje bilo prvo? Da su goli i da ih je sramota. I onda Bog dolazi u raj i već znamo, kaže, gde si Adame? Evo, kaže, go sam, pa sam se sakrio. Pa kaže, ko ti reče da si go? Jedino ako nisi jeo s onoga drveta. Pa kaže, žena me prevari. E, dobro, ti, evo, zmija. I to imamo do dana današnjega, kada gledamo i našu dečicu, pa sva dečica govore, nisam ja, nego je ovaj drugi. I stalno se provlači to jedno izvlačenje, to jedno nepokajanje, to jedna neželja da priznamo da smo mi nešto pogrešno učinili. Tada ulazi, nažalost, kroz Adama smrt, to jest greh, a kroz greh smrt, kako kaže otac Justin. I neki tumači govore o tome, čak i Platon čini mi se o tome govorio, kako đavo navaljuje tada na ljudski um, na ljudski razum, navaljuje kao neke betonske ploče ogromne, da više čovek ne može da vidi Boga i ne može da opšti sa njim. Jer kao što znamo, Adam je video Boga i govorio je sa njim u raju. I kada je Bog rekao da će umreti, a mi vidimo da je Adam i dalje živ, je li tako? Pa šta je onda umrlo u Adamu? Je li umro Adam ili nije umro? Kako je umro, a eno ga živ je. Budući da je čovjek kompleksno stvoren, da je čovjek duša, telo i duh, u Adamu tada umire unutarnji duhovni čovjek, koji je mogao da vidi Boga, koji je sa Bogom razgovarao. I biva proteran Adam na zemlju i počinje epopeja ljudskog života na zemlji tako što nakon poroda, nakon toga što su dobili dva sina, Kajina i Avelja, Adam i Eva, Kajin ubija Avelja. Eto, braće i sestre, kako počinje ljudski rod na ovoj našoj zemlji. Ubistvom brat brata, i tako što prvi roditelji sahranjuju dete, svoje dete. Kažu da čak nisu znali šta će sa njim, jer zemlja nije stvorena da primi krv. Nego kada je Kajin ubio Abelja, oni, kaže, nisu znali šta će sa njim da rade. nego je, kaže, došao gavran ili vrana koji je bio, pa je malo zagrebuckao zemlju i pokazao način da treba da ga sahrane. Iako zemlja je bila, kaže, nije htjela da primi krv čovečiju. Bogu hvala, Hristos dolazi u ovaj svet, dolazi kroz, znamo kako, na jedan način divni, predivni, kroz Majku Božiju, izabira taj put i čitav domoslov spasenja čini, nije ostavio čoveka, jer ljubav nikada ne ostavlja. Tako da naš Bog ljubavi nije ostavio čoveka, a mogao je da ide da spašava anđele, mogao je da radi što god je hteo. Ali, budući da je on čovjekoljubac, od samoga početka on nije čoveka ostavio. I poslao je sina svoga, iskupitelja i izbavitelja. Tako da, kroz prvoga čoveka je greh ušao u ovaj svet, a kroz novog Adama, kroz našega gospoda Hrista, greh izlazi iz ovoga sveta. I braće i sestre, jedini je način da greh sa nas siđe i da izađe iz nas, to je kroz gospoda Hrista i kroz ovaj čudesni dar koji nam je dao, a to je svetopričešće. Sećamo se da je gospod tajnu večeru učinio kada? Pre svoga stradanja, znači pre krsta i pre vaskrsa, gospod kaže, okupite svoje učenike na tajnoj večeri i govori, ovo je moj hleb, ovo je, jedite ovaj hleb, ovo je tijelo moje, ovo je krv moja. I to je do dan danas naša sveta liturgija koja je produžena, koja je ulepšana, koja je uvećana, koja je razrađena, da tako kažemo, na više planova i na više nivoa, ali suština je ta da on, budući Bog, daje sebe unapred pre stradanja. I ono što mi dobijamo na svetoj liturgiji, to je taj Hristos, eschatološki, to je taj Hristos dolazeći, to je taj Hristos iz budućnosti, što je govorio skoro otac Gojko, nešto sam slušao, jako mi se to dopalo, Gojko Perović, naš dobri. Pa kaže, pričašće je hrana iz budućnosti, divno. I onda pojašnjava, pa kaže, kao, mi smo, kaže, bili, svi imamo iskustvo toga života u stomaku. Dakle, svi smo živjeli 9 mjeseci u majčinoj utrobi, a nismo toga bili svesni. I pojma nemamo o tome. I hranjeni smo kako? Iz perspektive bebe, iz nekog drugog sveta, je li tako? Iz sveta u kome je majka, gde su prodavnice, gde je maksi, gde su, ne znam nija, pekare, gde su... Majka nas hrani iz jednog drugoga sveta. Da bi mi ojačali, da bi dobili snagu, da bi bili, je li tako, živi i zdravi i kao što vidimo, Bogu hvala, jesmo, evo tu smo svi živi i zdravi, sedimo zahvaljujući hrani koja je dolazila iz drugoga sveta. To je zaista jedna divna slika onoga što se dešava u stvari svetoj liturgiji i ono zbog čega ja govorim, zbog čega sam izabrao ovu temu, da je, kako je otac Justin divno protumačio, da je svetopričešće u stvari seme života večnoga. Ali znamo da se na tajnoj večeri pričestio i apostol Juda. I to je uzeo sam iz gospodnje ruke. I kaže kod evanđelista Jovana, i sav satana, kaže, uđe u njega. Prvi čovjek koji na ovoj planeti nije shvatio kako treba da se pričešće, šta uopšte znači pričešće. Naravno, tajna je, sveta je tajna. Ne znamo ni mi do kraja kako to radi i kako, što bi rekli, ali je jako zanimljivo, jako interesantno ova ideja o tom semenu i taj jedan, to jedno klijanje. Ako se mi čitavim životom svojim, dakle, ne živimo hrišćanski, ne živimo po zapovestima, ne živimo, danas je bilo apostolu, po pravilu, ako se neko i bori, ali se ne bori po pravilu, on ne dobija venac. Dakle, mi moramo da čitav život svoj, zbog toga jeste važno da idemo u hram, da dolazimo na bogosluženje, da budemo što spremniji, da držimo sebe u jednome budnom stanju, da stražimo, da bi to seme u nama proklijalo, pa niklo, pa onda što bi se reklo, razraslo se i donelo mnogi rod. I ne samo nama, nego naravno crkvi Božje kao hramu, kao domu Božjem i svima nama, svima našim bližnjima, našoj rodbini, našoj sabraći, našim prijateljima. Jer ako se, kako kažu sveti oci, ako se jedan čovjek smiri, ako jedan čovjek sebe uspe da oboži, on će da spasi mnogi oko sebe, jer će da zrači iz njega sami Hristos. Pa, prvo to, tako da kažem, zalivanje, kada se čovjek pričesti, kada primi u sebe to seme, imamo u onim molitvama posle pričešća. Pa sam ja samo izdvojio dve koje su mi ovako interesantne, koje mi onako pročitamo ili ne pročitamo, uglavnom, što je karakteristično za ovo vreme naše, ubrzano, kakvo je da je to jedno rasejanje i da mi slabo imamo više snage da se u bilo što odubljujemo. Pa je interesantno kako su deca izmislila za ovaj telefon, pa kažu surfuju po internetu, je li tako? To ima izraz, kažu surf. A znate šta je surf? Surf je ona daska koja ide po površini. To je oni što su na moru, pa onda oni surfuju. E, jako divno opisuje sve. Znači, taj izraz, to je po površini jedno samohodanje, jedno po ekranu, što bi rekli, rolovanje, skrolovanje, i svi smo u dobrom delu upali u taj neki procept. I zaista je vrlo teško sabrati se i udubljivati se. A udubljivati se možemo pomoću pažnje. To je nama vladika Atanasije vrlo često govorio. Mali, pažnja, spavaš, desi, kaže. Budi se. Jer zaista kad čovjek spava, on je u nekom svom svetu. I zato na službi kada se čovjek zamisli, i mi smo svi, to vrlo često nam se dešava, svakodnevno, da kada čovjek se moli, onda nešto odluta, on je to nazivao spavanjem. Jer čovjek čim odluta više nije tu, prisutni se, vrati se, kaže, budi pažljiv. A pažnja je mišić, pažnja je organ, pažnja je sve, pažnja je čovjek. Koliko uložimo, on je govorio da je to dar Božji, jeste dar, ali od nas zavisi koliko ćemo mi da ga razvijemo i koliko ćemo da ga unapredimo. Pažnja je, kažem, kao mišić, i ako se mišić ne koristi, onda ona atrofira i polako mi gubimo tu, tako da kažem, mogućnost da se udubljujemo u stvari. A pogledajte kakve su ove molitve. Sazvatelju moj, koji si mi dobrovoljno dao telo svoje za hranu, koji si ogonj što spalje nedostojne, ne spali me, no još prodrio moje udove i sastave, u sve zglobove, unutrašnjost, u srce. Spali trnje svih sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prostih čula i svega me prikuj za strah tvoj. Kada bi ovo tumačili jedno po jedno, to bi bilo strašno. Ali ajde ovako samo ugrubo. Vidite šta mi molimo. Gde sve da uđe? Da prosveti pet prostih čula, da osveti misli, da učvrsti sastave sa kostima. Da li razumete? Očisti me, umije me, ukrasi me, ulepšaj mi dušu. Pokrivaj me, čuvaj me, štiti od svakog dela duše gubnog i reči. Urazumi me, prosveti me, pokaži me tvojim staništem jedinoga duha, nikada staništem greha. Da ulaskom pričešća od mene kao od ognja beži svaki zlotvor, strast kao doma tvoga. Braće i sestre, kad su Adam i Eva pogrešili, osim toga što je umro taj unutarnji duhovni čovjek u njima i što više nisu mogli da vide Boga, naš um, naša glava je postala veliki problem. I jedna od slika crkve koju nama donose apostoli je to da je Hristos glava crkve, a da smo mi telo, je li tako? Udovi. Imamo kamenje i ne znam, da je on krajougaoni kamen, a da su apostoli i mi ostali kamenje koje se dograđuje, onda imamo, ne znam, sliku stada, on je pastir mi ovce, on je čokot mi loze, on je maslina, mi smo oni pelceri, ali ova slika tela je možda najpribližnija, mada nijedna do kraja ne donosi potpunu sliku, ne može da se izrazi, zato što u telu opet postoje nekakve nužnosti, nešto se radi nužno, a u Boga nema nužnosti ni sekunde. U njega je sve slobodno. Tako da, ali opet ta slika da je Hristos glava crkve. I ono što mi treba da, čini mi se, da težimo, čemu da težimo, je da dobijemo njegov um. To jest da sve naše misli, sve to kad se pričestimo, kada uđemo u tu svetu tajnu, da ne zaboravimo lako šta smo u sebe uneli, da se ne pričešćemo ni olako, da se ne pričešćemo ni premalo, ni premnogo, nego da čovjek zaista ima jednu čežnju, da ima jednu strepnju, da ima jednu finu tremu kada prilazi, da ima jedno strahopoštovanje i da bude svestan koga i šta prima u sebe. Jer u suprotnom neće to seme da proklija i onda nam je ono kada kažemo u molitvi pred Sveto Pričešće da nam ne bude kada se molimo, da nam ne bude na sud ili na osudu, da nam ne bude kao Judi, nego da nam bude kao razbojnik u Pričešće. A to znači da moramo da se otvorimo, moramo da se otvorimo, da bi Duh Sveti došao. Jedan divni prota, vi ga sigurno znate, on je stariji, imao sam prilike da ga upoznam, da služim sa njim svetu liturgiju, on je, njegovo ime, Milorad Golijan, on je oslepio, on je bio čovjek, imao je očinji vid i sve, međutim, on kaže da su mu iskopali oči, da je od rata pa navamo, imao je vani veliki šećer i tako, međutim, on je zaista jedan čovjek, koliko sam ja uspio da vidim, jedan mistik, jedan čovjek koji je na neki čudesan način, budući da je ostao bez vida ovoga telesnoga, da su mu se otvorile duhovne oči za onaj svet. I mene jako potreslo, gledao sam jednu emisiju u kojoj je on govorio, kaže, niko, kaže, od mojih braće u mantijama nije došao da me pita, ne kako si ovako, nego da me pita, vidiš li išta iz onoga sveta? Kakav ti je vid sada? Mene to, moram vam reći, zdrmalo do temelja. Ja sam onda našao nekako načina i toga čoveka kontaktirao i pronašli smo se u jednome. U Pančevu služili jednu svetu liturgiju zajedno i posle toga imali ovako isto neko druženje, neko zajedničaranje, malo smo porazgovarali zajedno i ja sam tad njega pitao to. Kažem, oče, ja potreslo me to vaša ispovest. Evo, rekao, ja sam vas tražio i došao i da vas pitam šta vi vidite? Vidite li duhovni svet? Na koji način vidite svetu liturgiju? Onda je on govorio zaista čudesno, neprepričljivo, o tome da zaista je da on vidi Hrista na krstu, razapetoga. I kaže da tu, na njegovoj rani, u njegovoj rani, kaže, odlazi svo zlo ovoga sveta sa nas. Zato kaže, kada se pričestimo, kada Hrista u sebe unesemo, đavo, budući, kaže, da je on mrzitelj Boga od početka i da je on napravio dogovor sa Ocem da ubije Hrista, jer znate kako, kada smo mi pogrešili, kada se združio, kaže on, Adam sa đavolom, on je postao vlasnik njegove, naše krvi. I otuda je smrt u nama, u ljudima, otuda je smrt i u životinjama, u svim, u čitavoj tvorevini. Budući da smo mi, jel tako, stavljeni na vrh, pa je nama sve počinjeno, onda je sve postalo smrtno zato što je Adam pogrešio. I sada kaže, kroz tu ranu Hristovu, jedino tu, kaže, topi se, kaže, zlo i nestaje iz nas. Vidim, kaže, Hrista koji je na krstu, koji stoji i koji kao da govori svima, ajte deco, da se pričestite, pazite, normalno da pazimo svoj život, da uskladimo, da budemo kršteni, što bi rekli, znamo to već kako ide učenje i ta čitava naš program crkveni, da smo kršteni, da smo miropomazani, da upražnjavamo vrline, da postimo, da sve što činimo, činimo, ali da se ne nadamo u to, nego da se nadamo opet u milost Božju, jer nije ni post, ni metanije, sve je to pokazivanje volje, sve je to pokazivanje Ocu i Bogu našem da u stvari mi hoćemo sa njim da budemo. Evo, ne možemo ništa, ali hoćemo. Jer naše je, braće i sestre, jedino htenje. Naše je da hoćemo. Nigde ne kaže Gospod u Svetom pismu, nikome nije rekao, možeš li ti za mnom da ideš? Možeš li? Možeš li bilo šta? Ne možemo mi ništa, što kažu oci. Bez Boga ni preko praga. Kod nas je htenje, on kaže, hoćeš, ko hoće za mnom da ide, traži slobodnu volju, ne razvaljuje vrata. I zbog toga je, kaže on, važno da otvorimo dušu, da otvorimo srce, da otvorimo pluća, da on uđe u nas, da Duh Sveti uđe u nas, a onda će on da odrađuje svoj deo posla. Onda će on u nama da sve što treba da čini, da čini, ali da ga mi dobrovoljno pustimo. U tome je tajna. Da se otvorimo, da budemo ljudi otvoreni, da primimo Boga, da ga nekako, tako da kažem, privolimo da nam pomogne. A on hoće. U ovoj knjizi divnog našega Emilijana, starca Emilijana, Svetogorskoga, se nalazi isto jedna divna misao o tome koliko u stvari Bog se skriva da bi nam pomogao. Pa ćete mi dozvoliti da pročitam i to, zato što je to isto vezano je za ovo mali jedan pasus koji govori o tome koliko smo mi u stvari gordi. Kolika je taj pad ogroman u čoveku. I koliko mi zaista bez Boga i bez Svetoga pričešća i bez njegove pomoći ne možemo ni preko praga. Pogledajte ovo. Kaže, život Gospoda na zemlji bio je najteži period za bezvremenoga sina i Logosa Božijega. Gospod je morao da se sakrije, da njegovo delo ne bi postalo beskorisno. Sakrio se, pa kaže, u utrobu Bogorodice. I tako je Bogorodica postala oblak, primrak, kupina, obitelište Boga koji snishodi. A imenica snishođenje u bogoslovskoj terminologiji označava skrivanje Boga, da bi on nesmetano mogao da dela i osvećuje čoveka, kako ne bi izazvao protivljenje ljudskoga ega. Zamislite. To je kao, ja sam odmah zamislio, kao kad roditelj hoće da nahrani dete, a ono neće. Pa ga jurimo po stolu, pa ga jurimo okolo tamo, da mu damo nešto što je dobro, a ono se buni. Od malena već, ono već neće nešto. Ima svoju volju. Sa 2 godine već on baca dole onaj igrač i hoće da kaže kako je on glavni. Hoće da počini i oca i majku. Nema snažnije prepreke za delo Gospodnje i za njegov domoslo i spasenja od ega ljudskoga. Ego se jedino protivi. Jednom kada se bestelesni anđel usprotivio, ceo njegov red anđela je pao. Ljudi se neprestano obrušavaju na Boga. Dakle, snishođenje znači da Hristos bira neki dom da sakrije svoje božanstvo i odatle ponekad pošalje po neki zrak svoga božanstva da ljudski rod ne zaboravi da je on Bog naš, istiniti i živi. Tako da srca koje ga vole i traže mogu da ga prepoznaju i mogu da mu se posvete. Na drugom mestu, to nije ovde, ali on govori kako se Bog skriva i u svetim tajnama. On se, kaže, skriva u hlebu, u vinu, u ulju, u vodi, u svemu onome što mi u crkvi osvećujemo. Znači, koliko smo mi, što bi rekli sa tim preroditeljskim grehom, koliko smo mi zaraženi. I ne treba onda da se čudimo, ništa nam je vreme teško, ništa nam je ušla među mladež droga, što nam je ušla, ne znam kakva sve pošast, ne, alkohol, kocka, imamo tolike pošasti koje su terorišu ljudski rod danas. A nikad čovjek zaista nije duhovno bio raslabljeniji, čini mi se. Evo smo razgovarali sa bratom Draganom, pa smo došli do toga, i vi sigurno svi znate, da praktično mi nemamo više nekoga čoveka, običnog radnika, zanatliju, da nekoga, da nađete nekoga, ne znam nija, rezbara, nekoga običnoga bravara ili koga treba da pozovete. U Trebinju, odakle ja dolazim, iz manastira Duži, koji je metoh manastira Tvrdoša, isto je tako. Mi imamo neko domaćinstvo, nasledio sam taj manastir, ja sam 2 godine tamo nastojatelj, nasledio sam manastir od monahinja, koje su živjeli u teškom vremenu, 58. imali su 5 krava. Oni su imali 2, 3, mi smo nešto to povedali. Sad imamo 5 krava. Nemamo čoveka koji bi to došao da radi. Toliko pokazujemo neku rastabljenost, toliko neku, ne znam kako bi rekao, ali ne treba da se čudimo tome. Eto. Vidite koliki je ego, koliko je čovek pao. To sve treba da nas samo postakne na molitvu. To treba samo da nam bude materijal za molitvu, to treba samo da razgorevamo u sebi, u stvari, duha i da ne gasimo i da ono što možemo, činimo. Koliko toliko. Znači, u svojim malim zajednicama, u porodicama, u manastirima, evo, mi smo se sabrali u ime Božije, sabrali smo se da nešto podelimo, sabrali smo se da nekakve iskustva, da kažemo, razmenimo. Ja vas ne bi puno zamarao, ja bih volio da, ako bi možda imao neko od vas, da nešto, neko pitanje postavi, ili da neko nešto pita na ovu temu. Dakle, vezano je za to seme Božije, vezano je za sveto pričešće, vezano je za to kako mi doživljavamo sveto pričešće. Kako se prema njemu. Sećam se jedan put, jedan sveštenik je bio kod vladike Atanasije, tamo u gostoprimnici, i on pita njega, a on, sveštenik mu izlaže neki problem, imao je problem u porodici. A vladika ga pita, kaže, jeli pope se ti pričešćuješ? Ja sam se onako malo začudio kako to pita popa, jesi pop pričešće? Pop se pričešćuje. Pa kaže, pričešćujem se. Pa kaže on, kako koristiš to? Jel koristiš ti to? Tajac. Eto, tako je bilo. Tako da tajna je, braći i sestre, sve je tajna, naravno. Da se udubljujemo, da probamo da to nekako, kažem opet, da se vratim i na protu Golijana. Čovek zrači time, vi vidite da je on zaista to jedno iskustvo, i on govori upravo o tom pričešću kao o jedinom načinu da zlo sa nas siđe. To je, da, još i ovo rekao. Rekao je da je đavo, u stvari, budući da je vlasnik svake krvi, to nisam završio, osim te čudesne, čiste i prečiste krvi Sina Božijega, na koji je bio stavio, tako da kažemo, bacio oko i tražio od oca, kao što kaže Dostojevski, da u stvari ratuju Bog i đavo, a polje te bitke je, kaže, srce ljudsko. I on je tražio od oca da mu da, otac je rekao, šta hoće da se skineš sa čoveka? On kaže, daj mi krv Sina tvoga. I on kaže, evo ti. I to imamo u svetoj liturgiji. Kada ono, u kanone Hristi, kada čitamo one molitve, da je ti si dao svoga Sina jedinorodnoga, da je dao šta god drugo, manje bi bilo. On je dao sve što ima, Sina jedinorodnoga, svoga jedinoga Sina je dao za život, za spasenje sveta. Međutim, taj Sin, on je, hvala Bogu, budući da je on majstor i maestro, on je uspeo da u jednome svom bogočovečanskom, u čovečijem telu smesti i Boga i čoveka, i da onda božanskom prirodom u stvari satre onoga koji ima vlast smrti, to je đavola. I kada je u stvari Hristos došao, zbog toga je on, kaže, toliko silno navaljivao da ga pogubi. I onda imamo sve te momente u Svetom pismu, kada ga književnici kušaju, farisej tražaše da ga ubiju, pa on prolazi kroz njih, pa on se nekako izmiče. A i nije se s nikim, Hristos se nije s nikim, tako da kažemo, svađao. Nije s nikim ulazio u raspravu. On je upravo, kao što smo rekli na početku, govorio u pričama. Ali, dakle, jedan od apostola najpre nije shvatio šta treba da radi, nego i on je izabrao, kao i Adam i Eva, koji nisu izabrali ljubav na početku, nisu izabrali da slušaju Boga, nego su izabrali nešto drugo, izabrali su znanje, izabrali su pare, izabrali su, mi možemo da izaberemo šta god hoćemo, ali nam to ne koristi. I kaže onda da u stvari ga je ta krv Boga čoveka Hrista satrla i uništila ad i uništila čitavi pakao. I da u stvari ta krv koju nam je Gospod telo i krv koju nam je ostavio su u liturgiji pod vidom hleba i vina, kako divno, kako otmeno nam je Gospod dao tu hranu i sakrio se u nju, sav on, čitav. Da kaže đavo i tada, budući da nema, da on mora da prosto razapinje Hrista, on ne može da izdrži, on je toliki zavidljivac, on je toliki godeljevac, da on mora da ide na njega, da on mora da ide na taj krst. Zbog toga, kaže prota, kada se mi pričestimo, kaže, sve strasti, sve naše zlobe, sve što je u nama, đavo ide da muči Hrista, opet u tom svetom pričešću, a nas, kaže, ostavlja na miru. Zato se mi osjećamo lagano, rasterećeno kad se pričestimo. Nama je sve fino, sve volimo, Duh Sveti je došao, svi su nam dragi, svi su nam sveti, sve nam je lepo. A do tada ništa. Jedan put je vladika Grigorije naš, pa je onako iskreno ispovedio, posle pričešće, kaže, kada sam došao na službu, kaže, jedva sam mogu očima da vas vidim, kaže. A sad ste mi, kaže, svi sveti, svi ste mi fini, svi ste mi dobri. Kako Duh Sveti zaista posle liturgije, svi se osjećamo kao jedno. E, to je dokaz da u stvari Hristos u nama razvaljuje naše okove, razvaljuje naše strasti, razvaljuje naše nedostatke, nadopunjuje. Ali to sve moramo da bude postepeno. Kao što seme, ono i kad nikne, i kada se primi, i kada je na dobroj zemlji, i kada proklija, i kada sve ono treba vremena. I ono što je danas najčešći problem je to da mi ne možemo da sačekamo, da mi nemamo vremena, da smo u stvari negde izgubili strpljenje, trpljenje, da smo izgubili da sačekamo, da dođe. Da kaže naš narod, sve u svoje vreme. Pa, zato, zbog toga mi se čini da je Gospod i dao drvo kao jedan uzor. Drvo je nama zaista uzor. Mi možemo da se ugledamo na drvo. Ono i sva, da kažemo, biljke, pogotovo kao i životinje, one imaju taj, one žive u tom božanskom ritmu. I one ne podležu ovim našim brzinama. Mi mislimo da ako ćemo mi da nešto ubrzamo, da ćemo mi Boga da nateramo, da ga uvučemo u naš ritam. Nema od tog posla ništa. To je pokušao, to je Adam, u stvari, zato je i pogrešio, jer je brzopleto reagovao i u brzini se greši. Kažu oci da kaže, ako bi, kada dobijemo pomisao, recimo neko da nešto uradimo, ako sačekamo, ako je razradimo u misao, ako vidimo otprilike gde bi to moglo da ide, recimo sad meni dođe pomisao da idemo, ajmo večeras negde u neki kafić pa da popijemo ne znam šta, pa onda ovako, već ako bi to sad išlo tako, ako bi ona prvu to primio, oho, ode to već. Ali ako čovjek vidi sad da idem da pijem, da idem u kafić, pa ako popijem, malo popićemo još jedno, pa ćemo ovako, a posti, a ovako je, onako je, već vidi u kom će to pravcu da ide ta situacija i on će reći, ma neću da idem u kafić, nego idemo, znaš, ne treba mi to. Tako đavo hvata na brzinu, on je tako uhvatio i Adama i Evo. Znate, ono što bi stari ranije što su bili, pa onda sakrije ovdje, pa sakrije tamo. Uvijek je ta brzina problem, a mi smo sami sebi nametnuli nekakav tempo koji je zaista nije nije zdrav. Žurimo, jurimo da stignemo nešto, jurimo neko vreme, jurimo. Napravili smo sebi pakao od života i u to hoćemo da uglavimo Boga. Pa, za Boga treba vremena. Za Boga zaista treba da se odvoji vreme, kao što treba vremena drvetu da uzraste. Ma kakvo da je ono. Ili bilo koje biljci. Ono ne može da nikne. Ne možemo da posadimo sad drvo pa da onda plantujemo u hladovini za godinu dana. Nego moramo da čekamo da se to u nama, jel tako, ne može dete da izađe pre 9 meseci. Prosto mora da se nešto čeka. I u tom čekanju i dočekivanju u stvari jeste život naš i jeste ljubav naša. To kako mi dočekujemo, kako dočekujemo goste recimo. Mi čekamo Hrista, jel tako mi kažemo, mi čekamo da drugi dolazak dođe. Mi čekamo život budućega veka. Mi stalno nešto čekamo. Ali kako čekamo? Da li smo, nije da legnemo pa da čekamo. Možemo da legnemo, možemo da budemo. Ali kada je govorio nama, treba da čekate, napeto, onako, sa tom jednom finom tremom. Zaista, u tome jeste život, jeste kada se dočekuje. Evo sad ja kad sam dolazio ovde, pa ja sam sad bio u trepetu tom. Kako ću da vas ovde zateknem, koga ću da vidim. Ja sam imao jednu finu tremu, jedan taj osjećaj koji je nezamenljiv, koji prosto čovjek treba da ima i pred pričešće, i pred, ne znam, venčanje, pred ispit, pred neku važnu stvar koja se njemu, do koje mu je stalo. I ta trema je neka malo, ona je, afirmiše čoveka. I to je u stvari, kažu oci, strah Božji. To je taj strah Božji koji ne prolazi. Isto imamo kod svetog Jovana Bogoslova, da on kaže da savršena ljubav izguni svaki strah napolje. Ali, kaže car David, da ima straha, u psaltiru kaže, strah koji ostaje u vekove. E, David misli na taj strah, tako da kažemo, strah Božji, koji neće dopustiti šta? Da naš odnos sa Bogom pređe u drskost, u neku bezobzirnost, u nezahvalnost. Što je danas čest slučaj i zbog toga sam ja malo, recimo, onako uznemiren, kada vidim da deca, ne sva, naravno, ali da je sve manje toga. Čak sam je na jednom starom predavanju čuo kod vladike Atanasije, da je on, recimo, da mu je neki grčki, kako se zovu ovi što se bave genima, naučnici, genetičari, da su, kaže, vidjeli još tada, nekih 80. godina je to bilo, da dakle u čoveku, kaže, sve manje toga straha prema strahopoštovanja, toga jednoga fine te treme upravo koje govorim. Prema starijem čoveku, prema starijem bratu, prema, znate, ako jer mi, kako kaže ono u Svetom pismu, ako ko ne voli Boga, ko ne voli brata, ne voli ni Boga svoga. Znači mi do Boga dolazimo preko bližnjeg, preko brata. Ako mi prema starijem se ophodimo bahato, ako smo, jel tako, ako smo onako što bi rekli, raskalašni ili tako, nemamo blagodavnosti, nismo zahvalni. Prema tome što je pred nama ipak neki stariji čovek, kakav god da je, on je ipak pre nas došao u ovaj svet. Ima neko iskustvo, ima neki život. Da to ispoštujemo. Kako ćemo onda Boga živoga? Kako ćemo da stanemo pred lice Božije? Sa kakvim osjećanjem? Sa kakvim tim trepetom? Eto, da nam je Bog u pomoći svima i hvala vama što ste došli da čujete. Nadam se da sam vas barem malo nešto olakšao ove naše živote i na ove naše dane postane. To ako imate neko pitanje, ako imate da nešto popričamo.
Hvala vam za Bogu ugodno predavanje. To sam vam pitao. Dakle, sada imamo dva modela. To je Sveti apostol Petar, koji se odrekao posle pričešćivanja, i Juda, koji je načinio drugu izdaju vjeru. Prva druga reća, na mene za sad je bitno. Ali to je pitanje konkretno. Znači, primajući sebe sve te tajne, primajući samoga Boga. Da li iz vašeg iskustva, makar kao pomisli, kao napadaj, biva ne samo pre, kako kaže sveti Jovan Damaskin, sa strašnim pomislima pristupom Gospode, nego eventualno i posle, jer ima ljudi koji kažu ljudi, pa je odrasta koji kažu da su negde ne Bogu ostavljeni, nego pa da nisu na krilima, da ne surfuju, da kažem, po blagodatno, nego da opet imaju napade da dobiju neko sjedinjenje sa samim Hristom.
Hvala na pitanje, divno je pitanje. I to pokazuje vas i vaš način kako razmišljate. Divno je to. Evo, na to pitanje je dao odgovor jedan isto sveštenik čudesni iz Rusije. Pa je on imao jedno iskustvo upravo toga. Tako je bilo, slično je bilo pitanje. Pitao ga čovjek, ja to kažem, ne znam oče, ja se ja dobro pričešćujem, ja se spremam i sve to, ali kaže, posle toga, posle pričešća, nekada znam, kaže, bilo je blagodatno, pa je bilo onako sve, što bi rekli, što ste rekli, na krilima Duha Svetoga, a kaže, a sad, kaže, tolika iskušenja imam, pa na poslu, kaže, pa u porodici, da li ja nešto, kaže, grešim, da li ja nešto, ne radim dobro, šta se dešava? A on njemu iz njegovog iskustva, ja to nisam imao, ali on je divno to objasnio njemu. Kaže ovako, vidiš brate, kaže, u početku je to tako, kaže, kada čovjek pristupa u crkvu, kada dolazi, to je blagodatno, to je sve onako ushićeno, pa je onda. A kaže, kako ide vreme, Gospod nas, kaže, hoće da nas očisti, da nas pomogne. I kako smo i rekli, čim mi pristupamo, treba da se otvorimo. Tako da se otvorimo, šta se dešava, kaže on. Hristos, kaže, silazi u tvoje srce kao u ad. I šta radi, kaže? Diže tepih i kaže, kreće da ćerak, kaže, razne. Sve što ima ispod tepiha, što je nagomilano u nama strasti i ovakve, onake. I onda se ti svađaš na poslu, svađaš se sa ženom, svađaš se u kući. Ali kaže, ništa ne brini, dobro je sve to. Kaže, to samo malo nije prijatno. Kaže, kao gorki lek, jer kaže to, dobro je da izlazi. Zato što kaže, Gospod je ušao i radi on s nama, radi to pričešće u nama, on nas oslobađa tih svih naših naslaga, tih strasti, tih jada, tih beda. E to mi se dopalo, kaže on, samo nije, kaže, ovako ugodno, nije prijatno, nego kaže, samo kaže ti pristupaj. I nastavi sa strahom Božim, naravno, i sa ljubavlju. Bez ljubavi, ipak, evo i danas smo u evanđelu imali to, ovo vam kaže, zapovest dajem da ljubite jedni drugi. I zaista, ljubav nije uvek, nije sentiment, što je govorio naš Atanasije, nije sentiment, nego ljubav je u stvari ta pažnja, ljubav je to da brinemo i da se sekiramo i da nam je stalo i da ne odustajemo. Jer znate što sam najviše primetio da je, mislim, verovatno je to i od uvek, ali eto, mi smo u ovom našem vremenu, pa govorimo, ne možemo drugačije, nego smo prosto u ovom našem vremenu u kom smo, da u stvari je danas toliki pritisak da se odreknemo bližnjega, da ga nekako omrznemo, da ne možemo, da je on ovakav, ma ne može onda se popravi, mislim, čim mi kažemo za nekoga da ne može da se popravi, da je nekakav, on je tako, ma nema od njega, on je, znači mi smo već, to je u stvari osuda po meni. I mi smo ga zaključali u fijaku, on ne može da se promeni. Ko sam ja da kažem da on ne može da se promeni? Pa razbojnik, onaj veseli koji je došao u 3 popodne, on je bio razbojnik nad razbojnicima, on je u 5 minuta, čovjek je na krstu pokazao čovječe Boži da ne da ima promene, nego je prvi u šuraj. Evo, bez njega ne možemo da se pričestimo. Uvek čitamo molitu. Znači, da mi ne bude kao ljudi, nego da mi bude kao razbojniku. Zato što, ko sam ja? Dakle, ja znam, mi pravoslavni u stvari smo optimisti. Vladika Danilo pokojni Krstić je govorio da mi verujemo, kaže, kao pravoslavni, svaki hrišćanin pravoslavni, pred samu smrt, njemu dođu i anđeo i đavo i kaže, oni ga napadaju i mi nude mu se, ko će šta da ponese. I kaže, makar ne bio, nikad ne ušao u crkvu. Mi, kaže, pravoslavni, verujemo da će da izabere glas anđela, a neće đavola. I da će i ta, i u stvari i te neke naše bolesti, i te neki smrtni, tako da kažem, ropac, taj smrtni, kad ljudi nešto, kad imaju rak ili neke teške bolesti, ko zna u tim lomljavama, i najteži ateisti, i najteži, ko smo mi, jer Gospod hoće da se svi ljudi spasu, i kad On to hoće, to nije kao mi, jedno je njegovo, drugo je naše, On hoće da se svi spasu, i zbog toga je ta njegova blagovest javna. On je se objavio svima i zbog toga je to seme. Čovjek se pita, ovdje kod vladike Nikolaja, vidim, kaže on, pa zbog čega bi sejač izašao da baca seme tamo gde je kamen, gde je, ne znam, trnje. Niko nije lud da seje gde je trnje, nego će da seje. Ali kaže on, tumači tako zbog toga što u stvari nema tajne, nema samo nekakve moje zemlje, nema ništa nije odmah, nego svima on daje. I dobrima, i lošima, i zemlje, i kamenje, sad ko uspe, ko šta pusti, ko šta uhvati, da ne bude, jer kaže, ranije su sve religije, sve vere, ove, ne znam, grčke mitologije, bile za nekakvu elitu, za nekakve ljude, pa onda oni nešto to kriju, pa onda oni to imaju tajno, tu moraš ti da uđeš, ti moraš, ne moraš to svako da uđe, to moraš to se, znaš, pa onda se otkrivaju u tome. A Gospod je djelovao javno, upravo zbog svih, i zbog toga i govorio u pričama i vikao, kaže on ovde, povika, kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje, ko ima oči da vidi, neka vidi. Kaže, kao majke kada vidi decu, kaže da su upali u neki zmijarnik, pa deca ne vide, zaigrala se. Majka će da viče, alo, razumeš, mora da vikne malo, da probudi. Divno, kaže, otac Emilijan, kaže, Duh Sveti, kaže, ove ljude koji tek ulaze ili koji ne puštaju Hrista, kaže, budući da Hristos je, kaže, Gospodin, on ne provaljuje vrata, ne ulazi, ali kaže, Duh Sveti drma, kaže, dveri srca. Što mi se to dopalo? Kaže, drma dveri, pokušava da probudi čoveka, neće da razvali, ali drma, i svi znamo, kažu da je Juda, da je Gospod tri puta, upravo Juda je negde opomenut i Gospod je hteo njega da spasi. Kaže, tek kada je video da on zaista to neće, da nije shvatio šta se dešava, toga je, kaže, na tajnoj večeri negde kušalo, toga je negde pritiskalo. Kažu oci, ili ćeš sad da se prikloniš nama, ili ćeš da... I onda on je izabrao, nažalost, ovo drugo. I onda Gospod kaže, što činiš, čini brže. Samo čini brže. Idi. I onda je on se pričestio i znate sam, izašao u noć, kaže apostol Jovan. Uzeo iz ruke spasitelja, pričestio se i otišao u noć. I opet bi, kažu, i njega spasio, da je tri puta se i ona grana savijela. Da je Gospod hteo i njega da spase. Ali tu je problem toga što ste malo pripomenuli i Petra i Judu, raskajanja i pokajanja, te dve stvari. Pa onda, raskajanje je u stvari šta je ljude? Juda je shvatio, tako? I on je rekao, evo, izadoh krv nevinu, evo, vraćam pare, evo, vraćam novce. I ode pa se obesi. A Petar je čekao. Ovo što je neka naša generalna zaključak svega toga čekanja, jednog treptavog čekanja, da seme nikne, da rod rodi, da Hristos dođe, da mi budemo ljudi za život večni, da to seme Carstva Nebeskoga da se razvije, da se razraste, Petar je nosio, Petar je čekao. I njemu se Hristos javlja kad? Po Vaskrsenju. Znači, ono njegovo vaspostavljeno apostolstvo je po Vaskrsenju, ima 11 javljanja Gospodnjih po Vaskrsu sa onim telom njegovim kako će biti, znači u periodu između od Vaskrsenja do Vaznesenja on se javljao 11, imamo to na jutrenju, čitamo svake nedelje tih 11 evanđelja javljanja Gospoda. I u tome se javlja, znači, Vaskrsli Gospod se javlja Petru i pita ga, Petre, voliš li me? A on kaže, Gospode, ti znaš da te pa drugi pod Petre, voliš li me? Treba da me voliš više nego ovi drugi. Pa kaže njemu, on se ražalosti što ga i treći put pita, voliš li me? Pa kaže, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. napasa jagance moje. Znači, on ga vraća, jer Petar je izgubio apostolstvo, to mi izdajem, i on ga vraća, vraća ga u apostolstvo. Ali traži od njega, vidite kako nije bilo prijatno, Petre, voliš li me? Kao tako? Znači, pa kako kažu, da volim te, pa onda treći put, ti znaš da te volim. Znači, moraju da pretrpi nešto, moraju da pretrpi malo taj sram, to je jedno ispovest, to je jedno kao pokajanje, eto, da kaže, pogrešio sam, eto, volim te, oprosti. A Juda nije imao taj to da sačeka, nego se on izleteo napolje. I vidite, Sav je bio brz. On je istrčao iz te prostorije. On je otišao odmah, obesio se, nije razmišljao, nije malo stao pa razmislio. Što kažu, da stanemo na loptu, da malo sačekamo, da malo vidimo. Nešto će proći. Dođe nekad iskušenja, čoveku se čini gotovo je, znači ovo nema više, ovo sad je to i kraje. A u principu, samo da se malo čovjek da se seti, samo da kaže čekaj, možda proći, čekaj, ima ona divna priča, proći će, nešto je pisao. Kad je dobro, kad je loše, proći će, kad je dobro, proći će sve. Ovaj svet je prolazan i Bogu hvala da je tako. Ovde smo da eto u sebe ugradimo Hrista koliko možemo, da se nahranimo, da se napojimo njime, da se napojimo ljubavlju jedni sa drugima i da eto nam ta hrana da nas ojača, da nas osnaži za ono što nas tek čeka u onome životu. Kaže divni otac Justin, opet naš ćelijski, kaže da mi idemo tek ka čoveku, da mi smo ovde samo bleda senka onoga što ćemo biti. I svoje naše pravoslavlje nekako vezano sa tom budućnošću, sa tim nekim eshatološkim načinom razmišljanja, sa tom nekom, jer kažemo da je liturgija proboj, jel tako, večnosti u vreme. Znači, dolazi Hristos, taj takav eshatološki dolazi nama i mi ga jedemo i pijemo. I s njima ćemo se sutra sresti. Čudesna je naša crkva, čudesna je naša vera, Bogom blagoslovena. I neka ste i vi blagosloveni svi, Bogom živi. Amin. Anksioznost je jedna već upravo ta preosetljivost, koja, tako da kažemo, čini mi se, nije uravnotežena sa Bogom. Jer taj strah, strah Boži, on je afirmativan. On čoveka budi, razbuđuje, on ga negde tera na popravku, kao što i smirenje. Recimo, smirenje nije depresija. Jel tako, to su isto pandamije, možemo da pravimo. U ovom današnjem vremenu gde se stalno priča o nekom, gde je depresija zavladala, gde je, ne znam, nije da smo mi nešto isfrustrirani. A smiren čovjek, zaista, ja sam se isto to čudio, ja sam čitao Svete Oce, onda oni kažu za sebe, ja najgrešniji, pa ne znam, tamo Sveti Antonije, pustinja, govori, ja bludnik, razvratnik. Pa kažem, čovječe, čovjek nije video ni da ženu nikada, niti kako može sebe da kaže da je bludnik, da je razvratnik, a znamo da ne laže, ali tako znamo da nije, sad on to izmislio. I onda tumače oci kaže da u stvari u tom osjećanju svaki čovjek mora da bude oproban, jer iskušenje, znate šta je, iskušenje je kušanje ili iskustvo, od reči iskustvo dolazi. Znači, iskušan, oproban, kaže vladika Atanasije, neće više Bog naivnog Adama u raju. Jer su bili naivni Adam i Eva. Zbog toga mi imamo sad ovdje iskušenja, to jest Bog nas proba, oproba u raznim situacijama, proba našu veru, proba naše stanje, proba nas da bi kad bi došli tamo, da ne možemo ponovo da padnemo, tamo više neće biti toga. Zato su iskušenja naše prirodno stanje ovdje, ne treba ih se plašiti, nego treba u njih ulaziti. A gde je granica? Granica je uvek ljubav, znate, uvek je ljubav. I to je ono što ako čoveka to ne afirmiš, ako ga ne tera da se popravlja, ako ga ne tera da se menja, to je onda jedan loš strah koji govori, o kome govori Sveti Jovan Bogoslov, da savršena ljubav izgoni svaki takav strah napolje, anksiozni i tako. A ta ljubav sad ona nije nešto, kako bi rekli, uopšteno ljubav nekakva, nego ljubav prema bližnjem, prema tome s kim živimo, prema toj našoj zajednici. Kako, kaže, voliš Boga ako ne voliš brata do tebe. Tako da moramo da razvijamo da to seme ljubavi i onda će nestati taj loš strah, a ostaće samo ovaj koji nas afirmiše, koji nas negde budi, koji nam ne da zaspijemo, koji nas negde... Znate, u stvari, kad volite nekoga, vi imate strah da ga ne povredite. Jel' tako? To je taj fini strah. Onda ta pažnja. Pažnja jeste ljubav, zato što kad nekoga volite, vi pazite, probate, hoćete da mu ugodite, hoćete da budete sa njom, hoćete da mu bude lepo, hoćete da što više da učinite za tu voljenu osobu. Tako je Hristos, tako i mi za njega. Treba da se trudimo da ga ne obrukamo, ako da kažem. Da, koliko god možemo, eto tako. I ovo mi se jako interesantno kaže, videli ste, kaže, njegovo seme stoji u njemu i čovjek više ne može da greši. Znači, mi možemo da ne grešimo. Pa to je sjajno. Ja to, kad sam pročitao ovdje, ovo tumačenje Oca Justina, daista me negde ono, seme njegovo stoji u njemu i on ne greši. Ne može grešiti jer je rođen od Boga. Sav pripada Bogu i tako dalje i tako dalje. Tako da nadam se da sam nešto uspio da odgovorim. Evo, Vladika Atanas je isto govorio, kaže, nisam političar pa da znam odgovore na sva pitanja. ali možemo da nešto probamo da objasnimo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sjeme vječnog života, koje je održao iguman Teofil Petrović, iguman manastira Duži, u okviru velikoposnog ciklusa predavanja u subotu 8. marta u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Predavača je najavio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!